Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Boris Tadić mori pjesë në liturgjinë në manastirin e Deçanit me rastin e kryqëlindjeve ortodokse. Opozita dhe analistët kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për lejimin e vizitës së Boris Tadićit. Në qarkun Shkodrë dhe Liesh dhe hidrocentralin Fierz, situata është alarmante. 7 të vrarë nga sulmet me bomba në provincën Anbar të Irakut. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Presidenti Serbisë Boris Tadić gjatë paraditës mori pjesë në liturgjinë në manastirin e Deçanit me rastin e shënimit të kryqëlindjeve ortodokse. Në këtë liturgji kanë marrë pjesë afro 150 besimtarë nga Kosova dhe ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović. Boris Tadić arriti në Deçan me lejen e qeverisë së Kosovës. Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për vizitën e presidentit Tadić. Tiranë. Në qarkun Shkodër-Lezhë dhe në hidrocentralin Fierz, situata është alarmante. Në Shkodër, afro 3.000 banor kanë mbetur të pa evakuuar. Niveli i ujit në Fierz e ka kaluar kufirin e sigurisë. Qarku i Shkodrës në Shqipëri vazhdon të ballafaqohet me një situatë kritike, për shkak të përmbytjeve që po zgjasin tash e 7 ditë. Situatë e vështirë është edhe në qarkun e Lezhës. Në hidrocentralin e Fierzës janë rritur prurjet dhe kjo ka shtuar alarmin për përmbytje. Kufiri maksimal i lejuar është 290 metra, ndërsa niveli i ujit në Fierz ishte raportuar të ketë arritur në 293 prej se 1 metër. Ekspertët vlerësojnë se kjo është rritje kritike e nivelit të ujit. Michigan. Një gjykatë në Michigan të Shteteve të Bashkuara e ka paditur shtetasin e Nigerisë, Faruk Abdul Mutallab, lidhur me 6 akuza për kontrabandim dhe përpjekje për të aktivizuar eksplozivin në aeroplanin për në Detroit në ditën e kryqëlindjeve. Në akuza përfshihet edhe përpjekja për vrasjen e 289 njerëzve në fluturimin Amsterdam-Detroit dhe përpjekja për përdorim të armatimit për shkatërrim në masë. Nëse shpallet fajtori, akuzuari mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Bagdad. Raportohet se 7 vet janë vrarë nga sulmet me bomba në provincën lindore Anbar të Irakut. Këto sulme me bomba që qartazi ishin të koordinuara, për cak e kishin policinë në qytetin Hit. Sulmuesit i kishin vënë bombat në 4 shtëpi që u takonin oficerve lokal të policisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision me vazhdoj me kronikat e përgatitura. Opozita dhe analistët kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për lejimin e vizitës së Boris Tadićit në Kosovë. Ka dhe të atil që thonë se qeveria kishte reaguar si duhet kur lejoi Tadićin të vizitoj manastirin e Deçanit. Në këtë temë kemi një kronik të Zia Dingashit.
Drejtori i Institutit Kipret, Ilir Deda, thot se qeveria Kosovës mori një vendim shumë të gabuar kur lejoi vizitën e Tadićit. Ai rikujton vendimin e para një jave të Beogradit për sforcimin e strukturave paralele serbe të drejtësisë në Kosovë, të cilat veprojnë në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Po është bërë një gabim shumë i madh nga ana e qeverisë të Kosovës, që kanë leju presidentin e Serbisë të vi për kërshëndellat ortodokse, duke marrë parasysh që Serbia pak para vitit 3 e mur një vendim me cilin i fuqizoj strukturat e saj në Kosovë, e cilat realisht punojnë kunder shtetsis dhe stabilitetit në Kosovë.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri thot se qeveria Kosovës ka marrë një vendim të drejt kur lejo i këtë vizit. Pavarësisht mesajëve të Tadićit, Tahiri thot se me këtë veprim Prishtina ka treguar për kushtimin e saj për një politik pro-evropiane dhe pro-integruese.
Qeveria Kosovës në vendimin për t'ja lejuar vizitën presidentit Tadić në Kosovë ka tregu përgjithshmëri dhe mendoj se kjo është në vazhdim e logjikës së mirë të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe të integrimeve evropiane. korrupsione. Edhe pse vizita Tadiçit si kërkesë paraqitet në institucione tjera, jo pranë institucioneve të Kosovës, po institucionet e Kosovës e kanë legitimitetin që të vendosin për këtë çështje.
Ndryshe nga Tahiri, vlerëson analisti Ilir Deda, ai sheh se të panevojshme kushtet që janë vendosur për Tadiçin gjatë kësaj vizite, pasi që vetë lejimi kësaj vizite sipas analistit Ilir Deda është një mesazh që Tadiç transmeton tek serbët e Kosovës dhe opinioni kosovar në përgjithësi.
Nuk është çështja te kushtet cilat mund t'i vendos Prishtina, ka më shumë të bëjë me një mungesë të vetrespektit të shtetësisë dhe pavarësisë të Kosovës nga vetë ana e qeverisë të Kosovës. Nuk ka asnjë arsye që shteti i cili punon me të gjitha energjitë kundër kësaj pavarësie dhe kundër stabilitetit në Kosovë, presidenti i këtij shteti të vijë dhe të jepet leja që të vijë në Kosovë dhe të japë një mesazh çfarë do që të jetë ai.
Ndërkohë Ramush Tahiri thotë se Kosova nuk ka nevojë të kundërpërgjigjet Serbisë, kështu që sipas tij, edhe nëse Tadiç ka dashur që të shfrytëzojë festat fetare për qëllime politike, ajo është politike Beogradit dhe së Prishtina duhet të ketë politikat e veta që nuk varen nga veprimet serbe.
Kosova duhet të ketë mesazhe të mira, pa marrë parasysh se çfarë mesazhe jep Serbia, dhe Kosova duhet ta ketë politikën e vet, e cila në çdo moment dhe në çdo kohë nuk duhet të jetë përgjegje ose ona tjetër e politikës së Serbisë. Kosova duhet ta ketë identitetin e vet edhe sa i përket politikës së saj, jashtme dhe të mbrendshme, dhe sa i përket standardeve të cilat i respektojnë.
Në një pritje për media gjatë festave të fund vitit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu pati deklaruar se ai nuk do të ftojë Tadiçin në kuadër të një mini samiti rajonal, ku ai tashmë kishte ftuar presidentët e Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Sidoqoftë, presidenti Tadiç vjen në Kosovë edhe pa ftesën e institucioneve, çka sipas analistëve tregon se Beogradi nuk merret me deklaratat e zyrtarëve kosovar, por me strategjitë veta kundër synimet kryesore, është mbajtja tensioneve në Kosovë dhe mbajtja në jetë strukturave paralele, me shpresën se një ditë do të hapet për dialog sërish çështja viseve të caktuara të Kosovës, ku shumicën e përbëjnë serbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet e nevojshme për shërimin e personave të varur nga droga, ndërkohë që ata përballen me stigmatizimi jo vetëm nga shoqëria, por në disa raste edhe nga institucionet shëndetësore, thon punëtorët shëndetësor dhe social. Ata kërkojnë që institucionet e Kosovës të angazhohen më tepër rreth kësaj çështje. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht vullnetit dhe përpjekjeve për të dalë nga rruga e narkomanisë, shumica e personave të cilët varen nga substancat narkotike në Kosovë e kanë të vështirë që ti të i kalojnë vështërsit për një përkrahje morale dhe materiale, cila në të shumtën e rasteve mungon. Kështu thot 27 vjeçari nga Vushtria, i cili u prezentua me emrin Toni. Ai rrëfen se si tash e më shumë se 8 vjet po përballet me vështërsitë që i ka sjell narkomania dhe se njeh një numër të madh të personave që keqpërdorin substanca narkotike dhe janë të varur nga to, por që po përpiqen që të dalin nga rruga e narkomanisë.
Ja kum fillu për herë të parë në 2001 e kum morë për herë të parë heroin, koja dhe ditë, pahit 2010 një dhe ditë, që ju më largu do më thonë për e droge, tash jam e terapi regulesht, narkoman me dëvërtet ko shumë, dëshqeni një jam e siguri. Interesimi i narkomanave i të rive shumë si korone, o shumë interesim i malë për më largu për e droge, do më thonë, por... Nuk kam mbështetje prej as kërkuina, as prej shtetit, as prej kërkuina.
Megjithse nuk ekzistojnë shifra të sakta se sa mund të jetë numri i personave të varur nga substancat narkotike në Kosovë, si dhe i atyre që keqpërdorin me këto substanca, të dhënat nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirin në Prishtinë, të cilën trajtohen këta persona, thonë se numri të varurve të i kalon shifrën prej 3000 personave, ndërkohë që numri i keqpërdoruesve llogaritet të jetë 5 deri në 6 fish më i lartë. Doktor Rushit Ismaili, ekspert i mjekësisë familjare, i cili trajton personat e varur nga substancat narkotike, thot se ka mjaft indikacione për ngritje të numrit të narkomanëve, ndërka që ata ka nevoj fillimisht për ndihmë mjekësore bazike, e cila është e garantuar për çdo qytetar.
Mendoj se një kujdes i tillë duhet të ofrohet në çdo qendër mjekësisë familjare ose në çdo qendër tjetër. Mirpo problemi është se gjatë edukimit mjekëve, sidomos në vitet e përparshme, po edhe tash, mungon një edukim bazik i mjekëve lidhur me se çka duhet një përdorues të drogës Në anën tjetër, një pjesë e madhe tyre kanë dëshirë që të largohen nga droga. Për momentin është shumë e vështirë që të realizohet një gjë e tillë, sepse në radhë parë duhet bëhet trajnimi i mjekëve, të cilët pastaj do të jeshin në gjendje që të ofronin edhe ndihmë psikosociale, po edhe ndihmë me anë të barnave.
Në anën tjetër, edhe punëtorët social, të cilët merren me trajtimin e personave të varur nga substancat narkotike, thonë se këta persona në vazhdimsi janë të stigmatizuar jo vetëm nga rrethi shoqëror, por edhe nga vetë institucionet. Psikologja Brikena Krasniqi thekson.
Plas mbas fjalëve të atyre, ata çka thonë tek ne që edhe në institucionet shëndetësore domethënë nuk ju ofrojnë ndihmën që ata e meritojnë. Domethënë nuk ju ofrojnë shërbimet që ata e meritojnë si pasojë stigmatizimit. Janë si të shenjum.
Stigmatizimi narkomanëve sipas psikologes Krasniqi prodhon efekte negative.
Nganjëherë përdorësit të kanë ndarë ndjenjen e hakmarrjes, domethënë si pasojë që nuk ju ofrohen ose nuk sillen atë mënyrë që ata mendojnë që e meritojnë. Sipas hakmarrjes shpeshherë ata domethënë ekziston ajo ndjenja që dëshirojnë të përfshihen, sidomos në vjedhje ose veprime kriminale.
Sidoqoftë, Toni ka shprehur mendimin se personat që kanë vullnetin për të dalë nga rruga e narkomanisë kanë nevojë për mbështetje institucionale. Të njëjtën gjë kanë pohuar edhe ekspertët e mjekësisë dhe punëtorët social që trajtojnë narkomanët. Sipas tyre, institucionet qeveritare duhet të bëjnë programe për krijimin e parakushteve që do të çonin drejt hapjes së një qendre rehabilituese për personat e varur nga substancat narkotike, si dhe integrimin në shëndosh të tyre në shoqëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbyllës edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, përfaqësuesi i kombeve të bashkuara në Afganistan Kai Aidej është drejtuar Këshillit të Sigurimit për herë të fundit në këtë post. Vlerësimet e tij për situatën në këtë vend nuk ishin optimiste, por ai kishte edhe sugjerime për përmirësim. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully.
Kai Aidej tha Këshillit të Sigurimit se shumë nga problemet me të cilat afganët ishin ballafaquar për vite ende mbesin. Kjo gjë ka çuar në një paknaqësi për praninë jashtme në Afganistan. Përfaqësuesin e largimit të kombeve të bashkuara në këtë vend, Kai Aidej, u paraqit para Këshillit të Sigurimit me mesazhin e fundit. Siguria në Afganistan nuk mund të zgjidhet vetëm me shtimin e pranisë së trupave të Shteteve të Bashkuara, por duhet që civilët ta ndërtojnë vendin e tyre dhe ta zhvendosin praninë dominante të talibanëve. Ai bëri thirrje që kombet e bashkuara ta shtojnë numrin e ekspertëve për ta ndihmuar popullin afgan për krijimin e institucioneve, nëpërmjet të cilave do ta qeverisin vetveten në mënyrë më efikase. Por sipas Zotit Aidej, pavarësisht se a është prani ushtarake apo civile, ndërkombëtarët që dërgohen për të ndihmuar në Afganistan duhet të jenë më të ndjeshëm për kulturën e këtij vendi.
Afghans do sometimes feel
Afganët ndonjëherë ndjejnë se vendi tyre po trajtohet si tokë e askujt, e jo si shtet sovran. Ky perceptim i kontribuon tensionit të panevojshëm dhe të rrezikshëm ndërmjet qeverisë afgane dhe komunitetit ndërkombëtar, ai nxit dyshime për ndërhyrjen e jashtme të papranueshme dhe shkakton një ndjenjë të poshtërimit, tha Kai Aidej. Problemet kryesore në Afganistan janë kryengritja udhëhequr nga talibanët, që e kishin udhëhequr këtë vend derisa forcat amerikane e kishin përmbysur regjimin e tyre para 8 vitesh për strehimin e Al-Qaidës në muajt pas sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator 2001. Megjithatë, gjatë të disa viteve talibanët e kanë bërë një kthim. Zoti Aidej thotë se shkaku kryesor për këtë është dështimi ndërkombëtarëve në Afganistan që ta krijojnë një prani dhe ta ndihmojnë popullatën në territoret parësore të këtij vendi. Si pas ti, në rajonet që janë neglizhuar nga ndërkombëtarët, talibanët kanë parë një hapje. Para se të nisësha për në New York, i pyeta disa politikan të lartë afgan, përse kryengritja është përhapur gjatë disa viteve të fundit. Nuk ka përgjigje të thjesht në këtë pyetje, por një element i përmendur nga të gjitha ta, ishte neglizhenca e provincave stabile në dhënjën e fondeve për zhvillim. Për këtë neglizhencë, ne tash duhet të paguajmë çmim të lartë, tha Kai Aidej. Diplomati norvegjez tha se qasja balancuar civil-ushtarak është e vetmja mënyrë për ta kthyer atë që ai e cilësoi si trend negativ në Afganistan. Sipas tij, pa një qasje të tillë, situata mund të bëhet e paimagjinueshme. Rosemary DiCarlo, zëvendës ambasadore e Shteteve të Bashkuara në OKB, tha se Amerika është e përgatitur për ta bërë pjesën e saj të punës në frontin civil. Ajo theksoi se së shpejti numri civilëve të Shteteve të Bashkuara në Afganistan do të arrijë në 1000 vet, gati 3 herë më shumë se para një viti.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Boris Tadić mori pjesë në liturgjinë në manastirin e Deçanit me rastin e krishtinjeve ortodokse. Në qarkun Shkodrë dhe Liezhë dhe hidrocentralin Fier, situata është alarmuese. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.